Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Hillary Clinton İlham Əliyevə zəng eləyərək təəssüfləndiyini bildirib. Avstraliya WikiLeaks saytının fəaliyyətində heç bir qanun pozuntusu olmadığını deyir. Təhsil Nazirliyini xüsusi polis dəstəsi qoruyur. Avropa Birliyi daimi böhran fondu yaratmağa razılaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng eləyərək WikiLeaks saytı vasitəsilə Azərbaycan haqqında yayılan məlumatlarla bağlı təəssüfünü bildirib. Dekabrın 15-də aparılan telefon söhbətində dövlət katibi deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Respublikasını özünün mühüm strateji tərəfdaşı hesab eləyir və Azərbaycanla münasibətlərini bundan sonra da inkişaf elətdirməkdə əzmindədir. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. WikiLeaks saytı son bir neçə həftədə Birləşmiş Ştatlar diplomatlarının dünyanın müxtəlif ölkələrindən Vaşinqtona göndərdikləri gizli məktubları yayır. Həmin sənədlərin Azərbaycana aid olan hissəsində diplomatların prezident İlham Əliyevlə görüşlərində onun başqa dövlət rəhbərləri ilə bağlı tənqidi fikirləri də əksini tapıb. Bundan əvvəl prezidentin mətbuat xidməti həmin məlumatları təkzib eləyib, prezidentin xarici diplomatlarla görüşlərində başqa ölkələrin rəhbərlərini müzakirə eləmədiyini bildirib. WikiLeaks saytı həmçinin prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun da var dövləti haqqında diplomatların gizli məktublarını yayıb. Avstraliya hökuməti bu saytın fəaliyyətində heç bir qanun pozuntusu olmadığını bildirib. WikiLeaks saytının təsisçisi Julian Assange əslən Avstraliyalı olduğundan bu ölkənin polisi də Birləşmiş Ştatların gizli diplomatik məktublarını yayan saytın fəaliyyətini araşdırıb. Polis bu işdə qanun pozuntusu tapmadığını bildirib. Dekabrın 17-sində Avstraliyanın baş naziri Julia Gillard mətbuat konfransında deyib ki, Birləşmiş Ştatların diplomatik sənədlərini yaymaq çox ciddi məsuliyyətsizlikdir.
Mən bilirəm ki, WikiLeaks saytının fanatları olan insanlar var. Açığı deyim ki, mən həmin fanatlardan biri deyiləm. Mənim fikrimcə, belə sənədləri yaymaq olduqca ciddi məsuliyyətsizlikdir.
Hazırda Britaniyada olan Assange İsveçdə zorlamada ittiham olunur. Onu İsveç geri verməyi tələb eləsə də, Britaniya məhkəməsi dekabrın 16-sında Assange-ın təzminatla azad edilməsi barədə qərar çıxarıb. Özünün dediyinə görə İsveçdə qaldırılan iddialarla bağlı heç bir suçu yoxdur. Amma azad edilərkən Assange bildirib ki, WikiLeaks saytında yayılan gizli məktublara görə onun haqqında şpionluq ittihamı ilə Birləşmiş Ştatlarda cinayət işi açıla bilər. Xüsusi mühafizə geyimində olan polis əməkdaşları Təhsil Nazirliyinin dörd tərəfdən nəzarətə alıb. İçəri polislə dolu olan avtobuslar Nazirliyin ətrafını mühasirədə saxlayırlar. Dekabrın 10-da bir qrup dindar Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd eləmişdi. Hicablı şagirdlərin dərsə buraxılmamasına etiraz eləyən dindarlardan 20 yaxını polis saxlayıb. Təhsil Nazirliyi hicablı şagirdlərin dərsə buraxılmaması ilə bağlı göstəriş verib, artıq onlarla məktəbli bir neçə həftədir ki, dərslərdə iştirak eləyə bilir. Dekabrın 17-sində Sabirabad rayonunun bir qrup sakini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakıdakı binası önündə aksiya keçirib, Kür və Araz çaylarının daşması ilə zərər çəkən sakinlər hökumətin hesabına bu nazirliyin onlara kompensasiya verməli olduğunu, amma nə uçan evləri tikdiyini, nə də bu kompensasiyaları vermədiyini bildiriblər. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Sakinlər Nazirliyin sel nəticəsində uçan evləri bərpa etməməsinə və bu işdə baş verən rüşvətxorluğa etiraz eləyərək Nazirlik binasının qarşısındakı yolu bağlayıb.
Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndəsi təsdiq edib ki, vətəndaşa böyük tikilsin. Kətdə tikmirlər, deyirlər ki, pul ver ki, bütün cəm nə kompensasiya verirlər cəmaata, nə evimizi tikir.
11-ci dəfədir mən Fövqəladə Hallar Nazirliyində olmuşam. Göndərib komissiyanı, mənim həyatımə gələn olmuyor. Baxmırlar bizim sözümüzə. İndi yenə təkrarən gəlmişəm.
Bir neçə dəqiqə sonra əraziyə xeyli polis cəlb olunub və yol açılıb. Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Sabirabad sakinlərinin bir qrupu ilə görüşüb. Görüşdən sonra sakinlər Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nazirlik əməkdaşları dağılan evlərin dövlət hesabına bərpa ediləcəyinə söz verib.
Bu Aygün Muradxanlının xəbəri idi. Keçən yaz seldən zərər çəkənlərə hökumət 300 milyon manat pul ayırdığını bildirir, amma hələlik həmin pulları yerli məmurların mənimsəməsi ilə bağlı iddialar kəsilmir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın asıbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emrini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce bu tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edirlər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, siz işdən sonranı dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz hicab məsələsi siyasiləşməyə doğru bu mövzu ətrafında danışacaq. Hicab qadağası ilə bağlı etirazların siyasi rəng alması ehtimalını siyasi şərhçi, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu və din məsələləri üzrə ekspert Kənan Rövşənoğlu və Elşad Miri şərh edəcəklər. Diplomatların seçki məktubları və rüşvət sövdələşmələri, seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Euroad Avropalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda təşkilatının yaradıcılarından biri Elnur Məcidli bu məsələlərə saat 6 xəbərlərindən sonra aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar. Suallarınızla siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Bizimlə olun, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlir cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Can Bakı hər çərşənbə günü saat 12-də canlı yayımda olur. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və mən qonaqlarımı salamlayıram. Ərəstun Oruçlu və Kənan Rövşənoğlu studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Mən elə sualı kökündən belə qoymaq istəyirəm. Hicab qadağası və yaxud hicab qadağasından sonraki etirazlar siyasi məsələdir, yoxsa insan haqları məsələsidir? Yəni, bu siyasi hüquq siyasi məsələdir, yoxsa mədəni hüquq məsələsidir, mədəniyyət məsələsidir? Ərəstun bəy, buyurun.
Siz sualı çox belə qəliz qoydunuz, Xəcə xanım. Çünki bu sualın içində bir neçə cavab var. Yəni, birinci, hicabı gəzdirmək hüququ, bu insan hüququdur və bu deyək ki, bir mənəvi, mədəni məsələdir. Amma bugün hicabı müzakirə predmetinə çevirmək və ona qadağalar qoyaraq cəmiyyətin inanclı kəsimində qıcıq yaratmaq, bu artıq hicab vasitəsilə dini hissləri, dini məsələləri siyasiləşdirmək cəhdidir. Və bunun da kökündə çox konkret bir məqsəd dayanır. Yeri gəlmişkən bu yeni praktika deyil, bu zaman-zaman belə cəhdlər olub Azərbaycanda. Hələ vaxtı ilə Nardaranda 90-cı illərin sonu həmin o məlum qarşıdurma yarananda hamıya yaxşı məlumdur ki, orada demək, icra nümayəndəsinin təyin olunmasına etiraz var idi, sosial məsələlərlə bağlı etiraz var idi və hakimiyyət çalışdı bunu siyasi məsələ kimi təqdim eləsin. Əvvəlcə, daha doğrusu, bir qarşı durmaya getdi və o qarşı durmada hakimiyyət məğlub oldu. Sonra daha ciddi, daha güclü bir baskı yaratmaq üçün, həyata keçirmək üçün bunun üçün bir ideoloji baza hazırlamağa başladı və başladı ki, orada İran amili var, orada nə bilim Əl-Qaida amili var. Bunun özü çox savadsız bir izah idi. İran amilindən Əl-Qaida amilini bir yerdə tutmaq və İslam radikalizmi var. Xatirinizdə o zaman Azərbaycanda təmsil olunan beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri çox konkret bir bəyanatla çıxış elədilər ki, Nardaranda baş verən hadisələr sosial zəmindədir və bu tələblər siyasi tələblər deyil, sosial tələblərdir. Yəni, qəribə bir paradoks yaranıbdır. Təsəvvür eləyin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, yəni Fransa və bir sıra kiçik dövlətlər xaric Avropanın bütün ölkələrində qadağan olunmayan hicab müsəlman ölkəsi olan, yəni əhalinin mütləq əksəriyyətinin etiqadı baxımından müsəlman əhalisi olan Azərbaycanda bu bir müzakirə predmetinə çevrilibdir və niyə görəsə seçkilərdən həmən sonra məktəblərdə hicab qadağandır. Bilirsiniz, bunu dünyəviliklə izah eləmək, nə bilim, güya bir ümumi məktəbli forması məsələsi və s. və s. Bunlar əlbəttə ki, yaxşı izahlardır, belə baxanda ilk baxışdan müəyyən cəlbedici hətta görünə bilər. Amma mən məsələn təklif eləyərdim ki, ilk öncə məktəblərdə rüşvəti qadağan eləsinlər və yaxud da ki, təhsilin aşağı səviyyədə olmasını qadağan eləsinlər Hicab məsələsi belə bir təcili məsələ deyil. Yəni, bugün Azərbaycanda hakimiyyətin konkret bir qanadının mı deyək və yaxud ola bilərlə bütövlükdə hakimiyyətin bir strateji xətti görünür. Azərbaycanda siyasi İslam görüntüsü yaratmaq və bu görüntünün maksimal dərəcədə həqiqətə uyğun bir şəkildə təqdim eləmək.
Amma razılaşın ki, Nardaranda da hicab qadağasına etirazlar, hicab sözünün Fələstin və Hizbullah sözü ilə qafiyələnməsi ilə müşahidə olunurdu.
Gəlin Nardaranı qoyaq bir kənara, çünki Nardaran bir kənddir və bu kənd bu kəndin mövqeyi, onun dini məsələlərə baxışı çox fərqli bir baxışdır və bu baxış bir çox hallarda inciməsin məndən Nardaranlar. Nardaranın hüdudlarından kənarda demək olar ki, heç bir yerdə dəstək tapmır və Nardaran yeri gəlmişkən hələ Sovetlər dönəmində də demək olar ki, öz icma qaydalarına riayət eləmiş bir kənddir. Sadəcə olaraq mütəmadi olaraq bu məsələləri qıcıqlandırıb, dediyim kimi bir siyasi İslam və yaxud İslamın siyasiləşməsi görüntüsü yaratmaq cəhdi var. Bu da təbii bir haldır. Çünki, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin bugün ciddi problemləri var. Artıq bunları gizlətmək mümkün deyil. Beynəlxalq aləmlə problemləri var, Azərbaycan hakimiyyətinin qonşu dövlətlərlə problemləri var və eyni zamanda, əlbəttə ki, istənilən halda deyək ki, İrana baxaq və yaxud Türkiyə baxaq. Burada açıq şəkildə görünür ki, İran bir qədər fərqli. Türkiyədə bu, deyək ki, dini ənənələrin, dini əhval-ruhiyyənin bir artımı görünür. Baxın, Azərbaycana Rəcəb Tayyip Ərdoğan gəlir, onun yanında hicablı həyat yoldaşı. Azərbaycana Prezident Abdullah Gül gəlir, yanında hicablı həyat yoldaşı. Və Azərbaycan hakimiyyəti başlayır bundan xoflanmağa. Ki, bu artıq pis görüntüdür, bu pis ənənədir. Bilirsiniz, bu şey siyasi İslam anlayışı mənim təsəvvürümdə ən azı bugün Azərbaycanda yoxdur. Ümumiyyətlə, siyasi İslam anlayışı, mən hesab edirəm bir siyasi ekspert kimi, bu daha çox bir istismar predmetidir, bu bir təbliğat predmetidir. Azərbaycanda isə bu yoxdur və bunu süni şəkildə qabartmaq, bunu nəzərə çarpacaq bir şəkilə salmaq, bunu stimullaşdırmaq, bunu qıcıqlandıraraq oyatmaq bu hissi, bunu siyasiləşdirmək, bu artıq konkret siyasi texnologiyadan xəbər verir ki, bu cür siyasi texnologiya vaxtı ilə bildiyiniz kimi, məsələn, konkret olaraq Özbəkistanda sınaqdan çıxarılıbdır. Özbəkistan hakimiyyəti bütün demokratik müxalifəti sıradan çıxartmaqla bundan sonra keçdi həmin o dini hissləri qıcıqlandırmağa və son nəticədə dini zəmində etirazlara bir İslamçılıq damğası vuraraq dünyada özünü bu cür təqdim etmək istədi və yeri gəlmişkən xeyli dərəcədə o zaman buna nail oldu İslam Kərimov rejimi ki, yəni baxın, bizi qoruyun, mənim hakimiyyətimi qoruyun. Mənim bu mənəvi cəhətdən da aşınmış, nə bilim, mənəviyyatsızlaşmış ailə hakimiyyətimi qoruyun, yoxsa bunlar gələcəklər. Və bu da George Bush hakimiyyətinin siyasəti fonuna çox gözəl uyğun gəlirdi.
Aydındır. Və prodüserimiz xəbər verir ki, Elşad Miri də bizimlə telefon bağlantısındadır və biz dinşünası ekspert Elşad Mirinin də fikirlərini dinləyə biləcəyik bundan bağlı, amma Kənan bəy sizi də eşidək əvvəl.
Hicab yəni dini baxımdan bir vəzifədir, yəni dində vacib vurulmuş hökmlərdən biridir və müsəlmanlar iman gətirən insanlar üçün, yəni söhbət xanımlardan gedir, bu vacib bir hökmdür. Konkret Azərbaycana gəldi və bu Azərbaycandakı son hadisələri, ümumiyyətlə son demək biraz düzgün deyil, təxminən bir 5 ildir mütəmadi olaraq bu hicab məsələsi ortaya atılır. Bunun arxasında yəni siyasi maraqların olduğu görülür. Yəni burada bir
yəni siz razılaşırsınız əli Rəsul bəyin versiyası ilə.
Bəli.
Elşad bəy, sizi eşidək. Bu hicab qadağası və bunun ardınca gələn etirazlar bu siyasət məsələsidir yoxsa mədəni məsələdir? Buyurun.
Yani burada bir mənalı şəkildə konkret bir cavab söyləmək mümkün deyil. Ona görə ümumi baxmaq lazımdır məsələyə. Yəni bu günləri bəzi yerlərdə, məsələn hicab taxanların özündə də qüsur var bu məsələdə və digər tərəfdə də qüsur var. Yəni nəyə görə? Yəni bunlar da insanları sabahlarım eyni formada olacağını zənn eləyərək, eyni deyək ki, hər kəsi hicablı görəcəklərini güman eləyərək, hər kəsə indidən belə bir gələcəkdə ola biləcək hadisələrin qarşısına almaq üçün belə bir addımlar atdıqlarını iddia edirlər. Lakin bunu da dünyəviliklə əlaqələndirirlər. Amma biz baxdığımız zaman adicə elə çox primitiv bir misal deyim, bizim özümüzün istifadə etdiyimiz təqvimimiz bilirik ki, 13-cü Qriqoryanın, Papanın təyin elədiyi bir təqvimdir. Yəni bunun dünyəviliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Lakin bu günlərim Azərbaycanda elə bir proses gedir ki, yəni əgər bunların qarşısını almaq istəyirsə, hakimiyyət və yaxud da hər hansı bir məmurlar xüsusi olaraq bununla bağlı məhdudiyyətlər gətirməklə əksinə bu məsələni daha da qızışdıracaq. Çünki hər bir insanın fitrətində belə bir anlayış var ki, qadağan olunan məsələlərin üzərinə daha çox gedirlər. Yəni başqa ölkələrdə misallar göstərə bilərik, biraz əvvəl də adları çəkildi. Məsələn konkret olaraq Türkiyədə, yəni bununla bağlı qadağalar olmasına baxmayaraq, təsəvvürün üzərindən xeyli müddət keçməmişdi, yəni əvvəl keçməmiş deyək ki, hakimiyyətə Ədalət və Qalxınma Partiyası gəldi və bu partiyanın rəhbərliyi ən yüksək vəzifədə təmsil olunan bu günləm Türkiyənin prezidenti, baş naziri və digər nazirlərin əksəriyyətini misal göstərə bilərik, artıq başörtülü olaraq, başörtülü olduqları üçün heç bir problem olmur onlar üçün. Və ona görə də bu proses davam edir. Məsələn, Azərbaycanda da sabahların fikirləşirlər ki, deyək ki, hər hansı bir yazı yazıldı və bu yazı ilə bağlı hansısa bir yazıcıya iş verilməsi, sabah fikirləşirlər ki, yəni hər hansısa bir məsələ olanda insanlar bu cürə əks reaksiya doğura biləcək hərəkətlər eləyərək onlara bir müxalif də ola bilərlər, belə bir şey formalaşa bilər. Ona görə bütün bunları tənzimləmək adı ilə bəlkə də belə bir addımlar atırlar. Amma bu addımlar nə olursa olsun, çünki inantlı insanların özünü təhqir hesab eləmiş olunur burada. Ona görə də dövlət, dünyəvi dövlət belə ateisti ilə, inananı ilə, inanmayanı ilə hər kəsin hüquqlarını qorumaq məcburiyyətindədir. Ona görə məsələyə bu cürə yanaşmaq lazımdır. Yəni bunun siyasiləşməsi, sabahlarım hər hansı bir bu günlərim Milli Məclisdə də deyək ki, namaz qılan bir deputat varsa bu siyasiləşmə ilə bağlı deyil ki. Çünki din heç bir zaman xüsusi olaraq hansısa bir siyasi hakimiyyət iddiasında olmaya bilər. Yəni bəzi insanlar bu iddiada olurlar. Amma bunu o cürə görmək məsələn məncə doğru deyil.
Yəni siz hicab qadağasını siyasi məsələ saymırsınız, yoxsa...
Xeyr, bilirsiniz, siyasi məsələ bunu əlbəttə ki, çünki burada sadəcə olaraq bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, Saakashvili'nin müsahibəsini oxuduğumuz zaman orada çox maraqlı bir nüans var idi. O qeyd edirdi ki, mənim hakimiyyətdə təmsil olunan nazirlərim və yaxud da ki, məmurlarım əksəriyyət etibarilə sovet rejimində yetişməmiş və yaxud da həmin o çirçəbə bulaşmamış insanlardan seçmişəm. Yəni bu günləri məhsuslar olsun ki, bəzi bizdə məmurlar həmin o keçmiş esteri dövründə elmi ateizmlə dərs alan həmin o xüsusi insanlardır. Bunlar da dini məsələlərə daha fərqli şəkildə yanaşırlar. Bu da ona gətirib çıxarır ki, bu insanların bilməmələri ucbatından dinlə dövlət arasında və yaxud da dindarla dövlət arasında müəyyən yanlışlar, məsələlər ortaya çıxır.
Aha. Yəni əslində burada indi başqa bir məsələ ortaya çıxır ki, bunun deyək ki, bu günlərdə bizim təhsil işçiləri də qonağımız olmuşdu və onlar Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları da qonağımız olmuşdu və Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Bayram Hüseynzadənin də bugün fikirlərini alıb bizim müxbirlərimiz. Əvvəl Bayram Hüseynzadəni dinləyək, sonra mən yenə də məsələnin siyasi yaxud mədəni aspekt də baxılması istiqamətində yenə suallarımı verəcəm. Buyurun, Bayram Hüseynzadə.
Dövlətin qanunun demiş ki, o qanuna əməl olunmalıdır. Məktəblərimiz nə əlaqə saxlayırıq? Hər 1000 nəfərlik, 500 nəfərlik məktəbimizdə olar 2 uşaq, 3 uşaq. Bundan artıq bizdə bir elə bir məlumat yoxdur, fərqli bir məlumatımız yoxdur. Və burada bizim də bir məqsədimiz var ki, məktəb rəhbərlərinə, müəllimlərə də tapşırırıq ki, çalışsınlar o insanları marifləndirsinlər, başa salsınlar ki, məktəbə məktəbli formasında gəlmək lazımdır.
Bu Bayram Hüseynzadənin fikirləridir. Zəminə Əli qızı Bakı Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri 2 gün öncə bizim qonağımız olmuşdu və o isə çox maraqlı bir fikir söylədi. Dedi ki, hicabla gələnlərin 90% 6-9 yaş arasındadır. Yəni ibtidai sinif şagirdləridir. Maraqlıdır. Yəni buna nə ad verirsiniz siz? Yəni dini bu İslam deməkdirmi və İslam bunu da mı tələb edir? Yoxsa Təhsil Nazirliyi daha ağıllı addım ataraq bunu müəyyən yaşa qədər qoya bilərdi bu qadağanı? Yoxsa ümumiyyətlə qadağanın olması və bu yaşda da uşaqların hicabla məktəbə gəlməsi normal bir şeydir? Kənan bəy, buyurun.
İslam dinində, yəni bizim dinimizdə hicabla bağlı yaş digər ibadətlərdə olduğu kimi hicab da bir ibadət kimi, onun da bir yaş məhdudiyyəti var və hicab təxminən yəni ortalama 9 yaş götürülür ki, yəni 9 yaşına çatan qızlar üçün hicab bağlamaq şərtdir.
Bu ortalama deyirsiniz, bu nə deməkdir? Bu Quranda yazılıb ki, bu 9 yaşdan sonra olmalıdır, yoxsa?
Yox, bilirsiniz, Quranda bu kimi xırdalıqlar qeyd olunmur və biz şəriətin digər mənbələri var ki, Quranda qeyd olunmayan və açıqlanması verilməyən məsələlər orada açıqlanıb, məsələn, sünnədə və hədislərdə orada göstərilir ki, həddibuluq yaş, yəni qızlar üçün həddibuluq yaş götürülür, o yaşda o zamanla, yəni İslamın ilk illərindən 9 yaş müəyyən olunur qızlar üçün.
Bəlkə indi dəyişmək olar bu yaş həddini, çünki o zaman deyək ki, Peyğəmbərin zövcəsi daha az yaşlı idi, indi insan, yəni qızların ərə getmə vaxtı daha gecdir və
bilirsiniz, o həddi buluğu, yəni ərə getməklə, evlənməklə ölçüləmək olmaz. Həddi buluq, yəni sadəcə bir sərhəddir, həddir ki, yəni bu insan, uşaqların yetkinlik yaşıdır. Məsələn, namaz, məsələn, 9 yaşında vacib olur, hicab da həmin yaşda vacib olur və həddi buluq o demək deyir ki, yəni 9 yaşı varsa, biz 9 yaşında hicab var, indi bugün 9 yaşında tutaq ki, biz ərə vermək olar qızları. Yox, bu müəyyən olunmuş qaydadır, yəni həddi buluq yaşıdır, bu cür müəyyən olunur.
Doğrusu biraz yaxşı olardı ki, bunun arxasındakı məntiqi də hamı başa düşəydi ki, bu nəyə görə qoyulur bu qayda və nəyə görə bu riayət olmalıdır, niyə məhz həmin yaşdan riayət olmalıdır, bu biraz daha aydın olsaydı daha yaxşı olardı. Amma İnşad bəy, sizin də fikrinizi öyrənək, bu 6-9 yaş arasındakı uşaqların hicab yəni örtülərək göndərilməsi məktəbə, bu sizcə nə qədər, yəni dövlət buna dözməlidirmi və yaxud valideynə deməlidirmi ki, bunu etmə, hansı qaydada bunu etməlidir?
Bilirsiniz, bir vətəndaş ateist isə, istəyir ki, təbii ki, öz övladı ateist kimi yetişdim. Bir insan da dinlərdirsə, təbii ki, eyni şəkildə yanaşacaq ki, dindar kimi yetişdim. Və biz beynəlxalq konvensiyalara baxdığımız zaman görürük ki, övladların müəyyən həddi buluq yaşına çatmasına qədər, yəni yetkinlik dövrünə çatmasına qədər onlarla bağlı məsələlərə valideynlərin nəzarətində olurlar. Yəni buna heç bir müdaxilə ola bilməz. Bundan başqa digər məsələ olaraq deyək ki, məsələn, ola bilsin ki, bu fərdi yanaşmadır. Əslində konkret olaraq İslam dinində 6-9 yaş anlayışı yoxdur və sizin qeyd elədiyiniz bir məsələyə də aydınlıq gətirəm. Peyğəmbərimizin heç bir xanımı 9 yaşında olmayıbdır. Bu ifadə yanlışdır. Ənənəvi olaraq belə söylənilir. Bunu mən elmi şəkildə araşdırıb bir nəticəyə gəlmişəm. Amma digər
məsələ də
xeyr, 13 də deyil. 13 yaşında uşaq yaşında bir qız peyğəmbərə necə istinad eləmək olar? Belə bir ayıb, belə bir absurdu peyğəmbərə istinad eləmək hansı məntiqə, hansı elmə, hansı ağla uyur? Digər məsələyə gəlir. Bugün həm deyək ki, dövlət deyək ki, bunlara göz yumsunmu? Baxın, bugünlərin birinci növbədə biz təhsil sistemindəki problemlərdir. Nəzərə almalıyıq, təhsillə bağlı məsələləri gündəmə gətirməliyik. Bu məsələlər Azərbaycan təhsili hansısa keçirilən, deyək ki, beynəlxalq sorğularda hansısa bir yerdə yüksək qiymət alırsa, ondan sonra deyək ki, ölkənin Qafqaz müsəlmanları idarəsi və yaxud da ilahiyyatçıları bir yerə gələrək bununla bağlı məsələni gündəmə gətirmək olar. Üzr istəyirəm, bu ancaq İslama məxsus olan bir məsələ deyil. Baxın, biz baxdığımız zaman bunun tarixinə baxaq. Hammurabi qanunlarında bununla bağlı xüsusi müddəalar olub. Baxırıq, ondan sonra Asuriyaların hakimiyyətinə onda da bununla bağlı məsələ var. Baxırıq Yahudilərə həmin o Tövratda, Talmudda bununla bağlı konkret olaraq bir neçə yerdə həmin o cümlələr var. Xristianlığa baxırıq İncil kitabında bütün məqamlar var, amma sırf İslamla bağlı məsələyə gələndə bu cürə əks reaksiya göstərir. Bu əslində doğru olmayan bir anlayışdır, yanaşmadır. Ona görə gəldi, bəli.
Lütfən bir qədər konkretləşdirək cavabı. 6-9 yaş arasında uşaqların örtülərək məktəbə göndərilməsi sizcə bu yəni İslamdımı yoxsa İslamın yanlış şərhidimi yoxsa və buna dözmək lazımdırmı?
Baxın, bir az əvvəl də qeyd elədiyim kimi, konkret olaraq rəqəm yoxdur məsələdə. Bu, İslam dininə görə, məsələn, həddi buluq deyilən, yəni bu fizioloji olan bir məsələdir. Qızlar deyək ki, fizioloji olaraq bir dövrə gəlib çatırsa, Allahın əmr elədiyi hökmləri yerinə yetirmək, təbii ki, kişilər də ona daxildir, yerinə yetirməklə cavabdehdir, məsuliyyət daşıyır. Sadəcə olaraq valideynlər bu məsələdə, məsələn, fikirləşirlər ki, əksər insanlar, mən indi qızımı indidən örtürməsəm, o yetkinlik dövrünə çatandan sonra örtməz deyə bu yola gedirlər. Amma ola bilsin ki, bəzi qız uşağı var, bəlkə 13 yaşında yetkinlik dövrünə çatır. Yəni bu, həmin o başörtüsü ona 13 yaşından sonra Allahın əmri olmuş olur.
Aydındır. Yenə də yəni bu məsələdə mən dediyim kimi Bakı Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü onlar dedi ki, bu qadağaya motivasiyalardan biri də az yaşlı uşaqların buna cəlb edilməsi və onların bu seçimi öz istəkləri ilə deyil, valideynlərin yəni zoru ilə etməsidir.
Ya, üzr istəyirəm, axı burada bir məntiq yoxdur. Bakı Təhsil İdarəsi niyə narahat edir ki, məsələn, tutaq ki, 9 yaşında qız başını örtür.
9 yox, 6-9 yaş arası.
Ya, 6 yaşında
7 yaşında deyək ki.
Valideyn himayəsindədir və valideyni onun başını örtür. Yəni, bu hüquq bozuntusu sayılır o zaman. Və ya da valideyn hansısa geyim alırsa, geyindirirsə, bu da geyimdir də, yəni.
Amma narahat geyimdir, razılaşın.
Niyə narahatdır? İnancından gərəyi çox rahatdır onlar üçün. O yetkinlik yaşına çatan olur, bəli, artıq hüquqi özəlindədir və hicabdakı iman gətirənlər üçün vacibdir. Müsəlmanlıqla imtina eləyər və başını da aça bilər, hüququdur. Amma himayədədirsə və valideyn o cür geyindirirsə, niyə o qıcıq doğurmalıdır?
Amma doğrusu bilmirəm, yəni yaxşı olardı ki, bir qadın İslamşinası ekspertlərində biz danışaq. Siz heç zaman yəqin ki, başınızı bağlamamısınız və bilmirsiniz, narahatdır yoxsa rahatdır. Amma ki...
Mən ümumiyyətlə, məsələ ondadır ki, icab... Xanımlardan ötürü vacib bir hüquq.
Bəli, yəni ki, siz bilə bilməzsiniz ki, bu rahatdır, ya narahatdır.
Yenə qeyd edirəm ki, yəni icab iman gətirənlər üçün. Lə ikraha fiddin. Yəni dində məcburiyyət yoxdur. Namaz kimi iman gətirənlər üçün vacib. Bizdə Azərbaycanda 90% müsəlmanlar namaz qılmırlar. Və
aydındır.
O cür başını örtməyənlər də var və buna görə heç kim onları... belə deyək, qəbahət tutmur, günah tutmur. İman gətirənlər könüllü şəkildə. Mən yəni inanmıram ki, kimsə könüllü şəkildə tutaq ki, İslamı qəbul edir və hökmlərinə riayət edir, amma məsələn hicabdan imtina edir.
Hər halda artıq bu mübahisə var və indi deyək ki, yaxın günlər, hətta aylar ərzində bunun sırf dini tərəflərini çözmək və deyək ki, kütlələrə və hökumətə çatdırmaq mümkün olmayacaq. İndi hal-hazırda bir gərginlik yaşanır ölkədə. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Nazirinin Cəlilabadda şəkillərinin hətta yandırıldığı bildirilir etiraz edənlər tərəfindən. Adamlar küçələrə çıxıblar Aşura mərasimində və digər günlərdə küçələrə çıxıb etirazlarını bildiriblər və artıq dövlət sistem quruluşu ilə bağlı etirazlarını bildirirlər. Və Ərəstun bəy, belə bir versiya var idi və bu versiya belə çox bəzi dinləyicilər tərəfindən diqqətimizə çatdırıldı anonim olaraq. Belə bir versiya var idi ki, bu hicab qadağasının gündəmə gəlməsi, yəni belə bir əlaqə görürdü dinləyicilərdən biri ki, hicab məsələsinin gündəmə gəlməsinin Wikileaks-dəki Misir Mərdanovun İran pullarının yuyulmasına aidiyyatı olması barədə açıqlamalara hansısa bir aidiyyatı var. Wikileaks İran pullarının yuyulması ilə bağlı açıqlamalar olan kebulları yayanda, telegramları yayanda, orada Misir Mərdanovun da İran pullarının yuyulması ilə məşğul olan hansısa şirkətlərə himayədarlıq etdiyi göstərilirdi. Və bunun ardınca da çox kəskin bir hicab qadağası məsələsi ortaya çıxır. Bunun ardınca da bir etirazlar gəlir. Yeri gəlmişkən bilmirəm bu və belə də bir fikir irəli sürürlər ki, etirazları daha çox gündəmə gətirən və küçələrə çıxan vəsər İranın təsiri altında olan icmalardır. Yəni, İranla dini baxışları bölüşdürən icmalardır. Deyək ki, sələfi və digər icmalardan ciddi etirazlar olmayıb. Belə dinləyicilər belə yazırlar bizə. Bir əlaqə görürsünüzmü? Sizcə bu...
İnandırıcı görünmür.
Görünmür.
Niyə görə? Bəli, Wikileaks-də həmin o məsələ var idi. Bir İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna yaxın bir şəxsin Bakıdakı biznes fəaliyyəti və onun güya təhsil naziri Misir Mərdanovla qohumluq əlaqəsi və s. Amma bu kimi məsələlər Misir Mərdanov səviyyəsində həll olunmur. Yaxşı, tutalım ki, hicab məsələsini gündəmə Misir Mərdanov gətirdi. Azərbaycanda son illər məscidlərin bağlanması prosesini müşahidə eləmişik. Məscidlərin qanunsuz tikili ad altında uçurulmasını müşahidə eləmişik. Nardaran məsələsində Misir Mərdanov gündəmə gətirmişdi. Xeyr, bu artıq həmin mənim o dediyim siyasi strategiyanın tərkib hissəsidir. Və bu məsələnin məhz seçkidən sonra gündəmə gəlməsinin arxasında çox konkret bir səbəb dayanır. Səbəb nədən ibarətdir? Diqqət yetirin, Xəcə xanım. Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə, rəsmi məlumata görə, güya seçkilərdə, parlament seçkilərində 51% təxminin civarında seçici iştirak edib. Müxalifət partiyaları bəyan elədi ki, 15%. Bu rəqəmin ikisi də yanlışdır. Tam məsuliyyətlə deyirəm, mən bu barədə Yeni Müsavat qəzetində məqaləm olubdur. Qaliblərin seçimi yeri gəlmişkən, hələ hicab məsələsi gündəmə gəlməmişdi. Mən artıq o məqalədə göstərmişdim onu ki, indi dini kəsimin qıcıqlandırılması prosesi başlayacaq. O ümidlə ki, sonra bunu idarə edəcəklər və bunu qərbə göstərəcəklər. Niyə görə? Təsəvvür edin, Azərbaycan hakimiyyəti bu cür məntiqsiz parlament seçkiləri keçirməklə bütün dünyaya göstərdi ki, hakimiyyətin sosial dayaqları yoxdur. Çünki real olaraq, mən bu rəqəmi deyirəm və buna görə də yazmışam bunu, reaksiyada olmayıbdır. Tam məsuliyyətindən cavab verirəm, 8-9% seçici iştirak eləyib.
8-9%?
Bəli, bəli. Bu dairə seçki komissiyalarından müxtəlif yollarla əldə olunmuş real rəqəmlərdir. 8-9% seçici iştirak elədiyi bir seçki çox açıq şəkildə bütün dünyaya göstərdi ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında iştirak eləmir. Nəzərə alın, 8-9%-in içində karusel iştirakçıları var, büdcə təşkilatlarından zorla gətirilənlər var, göndərilənlər var və s. və s. Və ümumilikdə mən həmin yazıda sübut eləmişdim ki, hətta bu seçkidə iştirak eləyənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi üzvü olanların 50%-ni belə təşkil eləmir. Diqqət yetirin. Söhbət nədən gedir? Söhbət artıq böhrandan gedir. İctimai siyasi böhrandan gedir. Və hakimiyyət bu cür seçki keçirməklə bütün dünyadakı öz oponentlərinə və biz artıq o istinad eləsək, Wikileaks açıqlamalarından da gördük ki, Azərbaycan hakimiyyətinin oponentləri kifayət qədərdir dünyada. Çünki hamı bu siyasətin dalana apardığını görür, açıq aşkar. Xüsusilə də bölgədə geosiyasi maraqlı olan dövlətlər, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə. Diqqət yetirin, nə baş verdi? Hakimiyyət başa düşdü ki, o səhvə yol verib. O göstərirdi ki, onun sosial dayaqları yoxdur. Amma özü çox gözəl bilir ki, onun xarici siyasətində ciddi problemlər var. Amma 8-9% sosial dayağı olmamaq, hətta bu daxili siyasətdə də ciddi problemlər olmaq deməkdir. Deməli, ortaya nəsə bir mövzu atıb onu istismar eləmək lazımdır. Əlbəttə, müsəlman ölkəsində mövzu axtarmağa ehtiyac yoxdur. Siyasi İslam. Gəlin bunu dünyaya göstərək, baxaq, nə baş verir. Bilirsiniz, Misir Mərdanovun portretini yandıranlar, nə bilim, dövlət quruluşundan bağlı bəyanat verənlər, mən hesab edirəm ki, bu adamlar həmin o siyasi təxribatın iştirakçılarıdır. Qarşı tərəfdən. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda siyasi İslam problemi yoxdur. Siyasi İslam problemini süni şəkildə yaratmaq cəhdləri var. Amma mən bir şeyə başa düşmürəm. Adi bir qar yağmasından sonra küləkdə şəhərin elektrik təchizatını idarə eləyə bilməyənlər. Baxın, Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi rayonda yolların təmirinlə bağlı hansı xaos baş verir. Bunu idarə eləyə bilməyənlər. Həmin o siyasi İslam mövzusunu gündəmə gətirib, radikallaşdırıb, kütləni ortaya çıxarıb, onu idarə eləyə biləcəklərinə əmindirlərmi? Mən xeyli şübhə edirəm buna.
Yəni, hesab edirsiniz ki, risk var.
Risk var, əlbəttə, əgər siz bir mövzunu qıcıqlandırırsınızsa, əvvəla o mövzuya kör təbii qoşulanlar da olur. İkincisi, baxın, bugün Azərbaycanda dinə bu qədər maraq nədən irəli gəlir? Təbii ki, bu, Sovet dönəminin o ateizm dövründən və 21 ildir Azərbaycan müstəqil dövlətdir, ideologiya yoxdur. Azərbaycanda bugün ideoloji boşluqdur. Və dəhşətli bir məqamda bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusilə televiziya kanallarında artıq bir mənəvi hücum başlayıbdır. Mənəvi dəyərlərin dağıdılması, əxlaqi dəyərlərin dağıdılması ən əcaib şəkildə bu proses həyata keçirilir və insanlar məcburdur ailəsini qorusun, başa düşürsünüz. İnsan məcburdur övladını qorusun ki, sabah onun övladı gedib o dırnaq arası müğənnilərdən olmasın, 200 min dollarlıq maşında gəzən və s. hansı ki, onun isə 2 manatlıq səsi istedadı yoxdur. Məlumdur hardan əldə olunub və necə əldə olunubdur. Yəni, düşünmək lazımdır ki, bu prosesi bu formada aparmaqla əslində ona bir rezistentlik, yəni ki, müqavimət impulsu verirlər. Və biz o prosesin şahidi oluruq. Və burada insanlar artıq öz təsəvvür elədiyi səviyyədə yeri gəlmişkən Azərbaycan əhalisi dini baxımdan kifayət qədər savadsız əhalidir. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Bəzən, bilirsiniz, Quran haqqında danışanlardan soruşursan ki, sən Quranı oxumusan, deyir, oxumuşam. Başda, ərəb dilində bir kəlmə də görüm, deyə bilmir. Necə qoyubsan sən bunu?
Aydındır.
Və s. Bir şey də deyim, xahiş edirəm, bircə dəqiqə. Burada başqa bir proses var. Bilirsiniz, proses ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda təhsil sistemi fəlakətli bir vəziyyətdədir. Azərbaycanda ciddi işsizlik problemi var, xüsusən gənclər arasında. Və bu gənclər təhsildə olan o boşluğu gedir məscidlərdə doldurur. Və düşünməyin ki, məscidlərdə bu uşaqların qarşısında çıxış eləyən axundlar, mollalar dini cəhətdən savadlıdırlar. Xeyr, onlar da savadlı deyil. Kiçik bir qismi xaric. Əksəriyyəti savadsızdır və onlar öz bildikləri kimi şərh eləyirlər. Öz bildikləri kimi bunun hamısını çatdırırlar. Və artıq görün, siyasiləşmək üçün kifayət qədər geniş bir zəmin yaranır. Budur proses.
Kənan bəy, etirazınız var deyəsən eşitdiklərinizə.
Etiraz da demək olmazdı, amma məsələn, birisi tərəfi nədir? Yəni, bizim, məsələn, iki gün əvvəl Azərbaycanın tanınmış, belə deyək, nüfuzlu ruhaniləri də müraciət elədi cəmiyyətə və bildirdilər ki, bu təxribatlara getmək olmaz, aksiyalara gedilməz. Yəni, hər cəmiyyətin bütün tərəfləri bu prosesin təxribat olduğunu artıq bilir. Mən deyəmərəm, siz bayaq qeyd elədiniz ki, tutaq ki, İran burada nəsə istəyir, İranın hansısa, İranın planını deyə bilmərəm, amma Azərbaycan cəmiyyətinin tutaq ki, aparıcı ruhaniləri də bu prosesin təxribat olduğunu bilir. İndi kimlərsə çıxır və etiraz eləyirsə, o etiraz eləyənlər ola bilsin, içində kimsə maraqlı da qüvvə var. Amma əksəriyyət sırf səmimi olaraq, mənə deyək, səmimi olaraq etiraz eləmək etiraz eləmək istəyir və bu etiraz da əslində hakimiyyətə lazımdır. Hiss olunur ki, lazımdır və tutaq ki, qıcıqlandırıcı. Məsələn, Misir Mərdanovun bir açıqlaması olmuşdu. Deyir ki, üzr istəyirəm, işıq gələn tərəfə gedin, it dürən tərəfə getməyin. Və bu, mən bu prosesi izlədim ki, bu ruhanilərdə çox qıcıq doğurmuşdu. Yəni, bir növ çıxışlar da, açıqlamalar da insanları o aksiya sövq eləməyə elə bir hesablanıb. Düzdür, hərçəndə mən razılaşmıram ki, Ərastun bəy dediyi kimi, burada Misir müəllimlikdir. Yox, düzdür, bir neçə il əvvəl bu məsələ qalxanda Misir Mərdanov özü bizim hüquq müdafiəçilərlə görüşmüşdü və demişdi ki, mən özüm hicaba qarşı deyiləm.
Mən demədim Misir müəllimlikdir. Mən dedim ki, bu Misir Mərdanov səviyyəsində həll olunacaq məsələ deyil. Bu siyasi qərardır. Bəli,
mən sizə razıyam ki, burada Misir müəllimlik deyil. Bu elə bir proyektdir, bir layihədir ki, Azərbaycanda bu belə deyək, az çox müqavimət yəni həssas olan inanclı kəsim biraz hərəkətə gətirmək və görüntü yaratmaq üçün buralar təhlükəlidirlər və burada İran faktorda qabardırır xarici, hətta məsələn yüksək səviyyədə deyirlər ki, burada xarici amillər var. Amma mən xaricamı görmürəm burada.
Turan agentliyinin analitiki Zəfər Quliyev bunu yaşıl inqilabın ilk simptomları adlandırır.
Razılaşmıram.
Bugün baş verənləri siz...
Razılaşmıram. Azərbaycanda yəni, normal statistika göstərir ki, ibadət eləyən, yəni dindar insanların faiz çəkisi 8-10%-dir. Yəni, ölkə əhalisinin təxminən 10%. Əgər bunları, məsələn, məzhəblər üzrə kateqoriyalaşdırsa, yəni, çox az bir faiz deməkdir.
Aynen.
Hətta normal ölkələrdə, yəni İslam ölkələrində də bu praktika var ki, aşağı faiz 20% sayılır ki, tutaq ki, 20% dindar kəsim olanda o harca ölkə siyasi fəaliyyət üçün təhlükəli bir xəttdir. Amma Azərbaycanın hətta o xəttin özü də yoxdur və hansısa təhlükədən danışmaq mənə gələn hakimiyyət özü çox yaxşı bilir və ona görə narahat deyirlər, çox rahatdırlar bu məsələdə.
Mən dinləyicilərin də ismaçlarını oxuyum. Qubadan Azad yazır ki, hicab məsələsini gündəmə gətirərək hakimiyyət ictimaiyyətin yalançı seçkini yaddan çıxartmaq və Wikileaks biabırçılığından diqqəti qismən yayındırmaq məqsədi güdür. Ola bilər başqa bu kimi şeylər də fikirləşəcəklər. Bunu Qubadan Azad yazır. Xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Təhsil naziri Misir Mərdanov televiziyada çıxışında qeyd etdi ki, müəllimə hicablı ola bilər, ancaq şagirdlər yox. Bu necə olur? Şagirdlər görmüşük ki, müəllimədən nəsə öyrənər. Xahiş edirəm, bu sualıma aydınlıq gətirin. Şəkidən Kəmalə xanım yazır bunu. Başqa Səyyaf yazır ki, təhsil naziri Misir Mərdanova demək istərdim. Bizim balalarımız hicabsız keçinə bilər, lakin şagirdlərimizdən rüşvət alınmasın. Bəxtiyar Bakılı imzası ilə yazır bir nəfər, hicabın seçkidən sonra qadağası Avropanı sevindirdi və seçkilərdəki biabırçılığa göz yummağa əsas verdi. Təhsili 1951-ci yerdən qaldırmaq lazımdır. Bu yaxınlardakı universitet reytinglərinə istinad edir. Yəqin ki, 1951-ci yerdə idi bu həmin siyahıda. Fazil yazır, salam Ərəstun bəy, maraqlıdır bizim insanlar niyə məktəbdə baş verən digər nöqsanlara qarşı etiraz etmir? Məsələn, hicaba gələndə hüquqları yadlarına düşür. Burada başqa əl hiss olunmur mu? Fazil yazır bunu. Yeri gəlmişkən, sosial şəbəkələrdə bu daim belə müzakirə mövzusudur. Dindar kəsim Facebookda misal üçün öz şərhlərində yazır ki, niyə toplaşma azadlığı, söz azadlığı və s. müdafiə edən insanlar indi hicab azadlığını müdafiə etmirlər və digər insanlar da deyir ki, niyə həmin o hicab azadlığı üçün küçəyə çıxan insanlar deyək ki, seçki saxtakarlığına etiraz etmədilər, niyə rüşvətə etiraz etmədilər. Yəni, bu mövzu hər zaman müzakirə olunur.
Bu çox maraqlı mövzudur, Xəcə xanım. Və bu məsələni bu cür gündəmə gətirənlər də tamamilə haqlıdırlar. Çünki Azərbaycanda daimi, demək bu, ehtiqadlı kəsimlə dünyəvilər arasında bir qısqanclıq var. Bu Azərbaycanda hətta Sovet dönəmindən belə gələn bir şeydir. Mən üzr istəyirəm, burada bir nəfərdən sitat gətirməli olacam, ona görə onun adını çəkməli olacam. Hacı İlqar İbrahimoğlu bir dəfə tədbirlərin birində çox gözəl bir misal gətirdi. Dedi, baxın, Azərbaycan ədəbiyyatında, hətta klasik Azərbaycan ədəbiyyatında bir-iki nümunə xaric bir dənə olsun müsbət dini xadim obrazı yoxdur. Bu məhz həmin o dünyəvilərlə etiqadlı kəsim arasında olan uçurumdur. Və bu uçurum burada da özünü göstərir. Baxın, doğrudan bu belədir. Məsəl üçün, deyək ki, elə bu rayonda, 5 mərtəbə rayonunda Peyğəmbər əleyhissalam anımı mərasiminin dağıdılması. Hüquq müdafiəçiləri buna reaksiya vermədilər. Mən şəxsən ona reaksiya verdim. Mənim rəyim gedib bu barədə mətbuatda və mən hesab edirəm ki, bu tamamilə normal reaksiyadır. Mən dini kəsimi təmsil eləmirəm. Mən düşüncəmə görə liberalam, daha çox Avropa dəyərlərinə üstünlük verirəm, amma eyni zamanda Allaha inanan insanam. Bilirsiniz, bu zorakılıq idi, bu adi bir zorakılıq idi və insanların bir neçə hüququna qarşı təcavüz idi. Amma buna reaksiya verilmədi. Deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin
Azadlıq Radiosu orada həmin
çəkiliş aparır. Bilirəm, bəli, görmüşəm. Idi
və bəli. O reportajları bəli. Sizin video arxivdən tapa bilərsiniz.
Və bir misal, bir sualınıza da cavab verim. Demək, burada gətirirlər bunu İranla bağlayırlar, nə bilim, Turanla bağlayırlar, kimlə bağlayırlar. Mən sual verirəm ki, niyə Azərbaycanın demokratik partiyalarının, vətəndaş cəmiyyətinin, medianın ucdan tutma hər şeyi nəzarətdədir və buna nəzarət eləməli olan dövlət orqanları, əgər xarici amil varsa burada, niyə ona nəzarət edib qabağını almır? Və bu sualın cavabını da özüm verəcəm. Baxın, Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, dünyanın, demokratik dünyanın, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarının 90%-nin qeydiyyatı yoxdur. Amma diqqət yetirin, Küveytdən, Səudi Ərəbistanından, İrandan və digər dövlətlərdən olan İslam təmayüllü, humanitar və mədəni və s. təşkilatların 90%-nin qeydiyyatı var. Bax, kökünü burada axtarmaq lazımdır. Bu şəraiti hakimiyyət bir daha deyirəm, süni şəkildə yaradıbdır və mən öz yazımda da, o məlum bayaq istinad elədiyim yazımda demişdim ki, bu odla oynamaqdır. Mən təklif edirəm ki, odla oynamaqdan çəkinsinlər. Çünki İranda dini kəsimə qarşı zorakılıq, qadınların üstündən hicabın çıxarılması Sabah tərəfindən, İran polisi, Şah polisi tərəfindən 79-cu ilin aprelinə gətirdi. Və burada mən Zəfər bəylə razılaşmalıyam, təəssüf ki. Bu cür taktika davam eləsə, bəli, nəticə yaşlı inqilabdır.
Buyurun, Kenan bəy. Yəni, bu etiqadlı kəsimdən dünyəvi kəsimin bir-birinə olan iradları barədə. Yəni, niyə deyək ki, həqiqətən də bu belədirmi? Yəni, insanın dini hüquqları üçün küçələrə çıxan insanlar həqiqətən mi başqa şeylərə etiraz etmirlər hüquq pozuntularına və əksinə?
O dərəcədə, valla, mən Ərastun belə danışanda biraz fikirləşdim ki, görəm, yadıma salım ki, ümumiyyətlə, bu fərq nə dərəcədə dərindir. Amma mən, məsələn, şahidiyəm ki, müxalifət partiyalarında da bilirəm ki, və başqa təşkilatlarda da kifayət qədər dindar insanlar var. Düzdür, Azərbaycanın bu bədənik geopolitik yerinə görə biraz dindarlara qarşı qıcıq var, xüsusən, məsələn, İran faktorundan həmişə. Məsələn, dindarlara ayrımçılıq üçün istifadə edirlər ki, bunlar dindardırlarsa, bunlar hardasa İrana bağlıdırlar və yaxud da ki, başqa, məsələn, sələflərə var ki, bunlar ta ki, Ərəbistana bağlıdırlar. Bu cür ayrımalar var, amma dindarların təkcə hicabla bağlı çıxması və digər hadisələrdə iştirak eləməməsi, ümumiyyətlə, Azərbaycan əhalisi onsuz da pasivdir. Bayaq qeyd elədim ki, cəmi 10% civarında inanslı insan var. Elə faizə götürəndə bizim aksiyalara da geçsiz, digər siyasi aksiyalarda da elə o faizdə inanslı insanlar da iştirak eləyir. Biz elə Hacı İlqarın şəxsində görmüşük ki, Azərbaycanda insan hüquq müdafiəsindən bağlı Hacı İlqar fəaldır və
yeganə olaraq fəaldır bəlkə də.
Bəli.
Götürsək elə, məsələn, tutaq ki, 10 hüquq müdafiəçisi var, biri dindardır. O da elə ölkənin ümumi mənzərəsinə aiddir.
Maraqlı, bu da maraqlı versiyadır. Bəxtiyar yazır ki, kim sığortalaya bilər ki, bundan sonra hicablı xanımlara işdə, küçədə və s. yerlərdə münasibət mənfi olmayacaq, amma axı onlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Quba imzalı bir nəfər yazır ki, bu dini zəmində olan etirazlara güc strukturları hər halda siyasi müxalifətin aksiyalarında olduğu
kimi münasibət göstərmirlər. Bunu necə izah edirsiniz? Yəni, bilmirəm, demək istəyirlər ki, kifayət qədər
qəddar deyirlər. Zorakılıq təhvir, qətiyyən elə deyil, mən razı deyiləm burada dinləyici ilə. Sadəcə olaraq, Təhsil Nazirliyinin qarşısında baş verən aksiya bu hakimiyyətə lazım idi. Baxın, Qarabağ mehmanxanasının qarşısından kütlə toplaşdı, bir təxmini hesablayın nə qədər məsafədən gedir söhbət. Gəldi Təhsil Nazirliyinin yanına. Səhv eləmirəmsə, bir kilometrdən artıq məsafədir. Azərbaycanda 5-10 nəfərlik bir təşkilatın piketi nəzərdə tutulanda 500 nəfər ora polis tökürlər. Və bütün yolları bağlayırlar, yoldan keçənləri tutub avtobuslara basırlar üz üstə müfadəmə görə. Bəs necə oldu buna yol verildi? Demək bu lazım idi. Mən üzr istəyirəm, mən orada iştirak eləmiş insanların heysiyyatına toxunmaq istəmirəm. Yəni, insanlar öz inamına görə, öz inancına görə gedir, öz fikrini ifadə eləməyə və eyni zamanda gəlin bir şey də etiraf edir ki, Azərbaycanda demək, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması üzündən insanların daxilində buna bir istək var. Və bu hansı mövzuda olursa olsun, insanlar toplaşmaq istəyir. Bu, insanın daxili istəyidir, bu, bunun təbii hüququdur, haqqıdır. Və burada şərait yaradıldı. Amma baxın, 5 mərtəbənin yanında o şərait yaradılmadı. Əksinə, onları buraxdılar ki, onlar bir qədər insanların çox olduğu yerə keçsinlər və ondan sonra dəhşətli bir qəddarlıq nümayiş etdirdilər. Bax, budur söz.
Kəndçi imzalı bir nəfər yazır ki, bu sözsüz ki, siyasi məsələdir. Bəlkə bu məsələnin gündəmə gətirilməsi bir tərəfdən Türkiyədə səsləndirilən neo-osmancılıq, Türk-İslam birliyi ideyası fonunda qorxu və qısqanclıq, digər tərəfdən qərbə potensial İslam dövləti qurula biləcəyinin pseudo-şousudur. Belə yazır kəndçi imzalı dinləyici, anonim imzalı dinləyici yazır ki, mənim tanışlarım Avropada yaşayır və orada qeyri-müsəlman cəmiyyətdə dini ehkamları tətbiq etmək çox rahatdır və müsəlmanların hörməti artıqdır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, çox sağ olsun hörmətli qonaq, həqiqətən mən uşaqlarımı cəmiyyətdə gedən mənəvi deqradasiya qorxusundan namaza öyrətmişəm və İslam əxlaqında tərbiyə edirəm, bunu da dinləyici yazır. Mən çox az vaxtımız qalıb bir sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Bir qədər əvvəl Fatimə-i Zəhra məscidi bağlananda İrandan ayətullahlardan biri belə bir
Ayətullah Şirazi
belə bir fətva verdi ki, əgər Azərbaycan hökuməti İslamın əleyhinə addımlarını davam etdirsə, onda onlar fətva verəcəklər və onlar öz təqlidçilərini, yəni mərci təqlidi olaraq deyir, öz müqavimətə çağıracaqlar, onlar küçələrə çıxacaqlar, onlar müqavimət aksiyaları keçir. Sizcə bu artıq baş veribmi və gördüklərimiz bunun görüntüsüdürmü? Kənan bəy.
Yox. Bəncə yox. Hələ bilirsiniz, bu müştəhidin bu cür danışması, o fətva da öldü. Ayətullah Məkarim Şirazi o yüksək xaric dərsləri deyil. O dərslərin əvvəlində ona sual vermişdilər. Bilirsiniz, tarixdə var, məsələn, İranda Tənbəki üsyanı olanda Nəcəfdə Ayətullah Şirazi var idi, Həsən Şirazi. İngilislərə satmışlar İranda Tənbəki satışı hüququnu və İranlı onu müqəllətləri müraciət eləyəndən sonra o fətva verdi ki, tütün haramdır. Və İranda tütün qadağan oldu və tənbəki aksiyası oldu. Və bilmə, bu işiyə, belə deyək, Cəfəri məzhəbində müştəhidlərin bu cür hüquqları var, ictimai proseslərə qarışma haqları var. Ona bu cür sual verilmişdi və o da demişdi ki, əgər məscid bağlanarsa və o öz müqəllətlərinə bu cür müqavimət çağırır, yəni etiraz çağırışı eləyə bilər. Amma hal-hazırda elə bir çağırış.
Yeri gəlmişkən, Kənan bəy, bilmirəm, bəlkə çox məhrəm sualdır. Sizin mərci təqlidiniz kimdir?
Doğrudan məhrəm sualdır.
Demirsiniz, yəni. Bəli. Aha.
Xəcəm, mən hesab edirəm ki, Fatmi Zəhra məscidi ilə bağlı Ayətullah Şirazinin həmin o sərt xəbərdarlığı və yaxud da ki, elə indiki hadisədə belə bir məlumat keçdi ki, Azərbaycan səfiri, İrandakı səfiri quma dəvət olunub və mən adını xatırlamıram, Ayətullah
Gülpəqani
onunla söhbət eləyibdi bu mövzuda. Bu əslində Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinə dəstəkdir İranla. Azərbaycan hakimiyyətinə kömək edirlər ki, özünüzü göstərin qərbə ki, sizə İrandan təzyiq var. Və bu artıq təkcə dini məsələ deyil, bu təkcə hakimiyyət məsələsi deyil, bu həm də geosiyasi məsələdir.
Və bugün biz siyasət və hicab mövzusunda danışdıq. Qonaqlarımız Kənan Rövşənoğlu və
Ərəstun Oruclu idi və bu gün isə polis bütün günü Təhsil Nazirliyini gücləndirilmiş rejimdə qorumaqla məşğul olub və orada hətta xüsusi polis dəstələri də olublar Təhsil Nazirliyinin ətrafında yeni aksiyalar gözlənildiyi üçün Təhsil Nazirliyinin ətrafına xüsusi dəstələr yerləşdirilib. Beləcə, bugün Azərbaycanda yaşıl inqilabın görüntüləri varmı? Bu suala cavab axtarırdıq biz və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz seçki məsələsinə qayıdacaq. Seçki, rüşvət və diplomatların seçki məktubları haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.